Hei, det Bernhard her. Jeg har permisjon I noen uker nå, derfor episoden du snart vil få høre en reprise fra arkivet. Vi tilbake med nye episoder uken etter påske, men enn så lenge, god lytting.
Det vanskelig å se for seg noen roman I vår nyere litteraturhistorie som utgitt under større trykk fra omstendighetene enn Salman Rushdies Victory City. Den utkom tirsdag denne uken, et halvt år etter at forfatteren ble angrepet med kniv på et litteraturarrangement I delstaten New York. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om Salman Rushdies nye roman, og om de nevnte og svært trykkende omstendighetene. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa. Rett over bordet for meg sitter Anne Farsetås, kulturredaktør. Hei, Anne.
Hei, Bernhard.
Ja, Victory City skal vi snakke om I dag.
Ja, det en slags seierstale Rushdie har skrevet for seg selv? Det jo lett å tenke det. Han har vært utsatt for angrep, forfølgelse og dødstrusler I over 30 år, og så trodde man at han hadde vunnet over fatvaen og var en fri mann igjen, og så kom den og tok han og skadet han og blindet han. Da det jo lett å tenke at når noe heter Victory City, så skal det være en slags sånn pinlig, sånn, jeg overlever alt, jeg vinner mot de fundamentalistiske kreftene I verden gjennom å ta ordet og fortelle.
Ja, det jo lett å tenke det, egentlig, og det altså Rushdies publicister sikkert ser jo ut til å ha mobilisert en hel hær av superstjerner, litterære superstjerner som skal snakke om utgivelsen denne uka, og si nettopp det. Harry Kunstrum, Cunningham, Gary Steingart, altså mange store navn I den angloamerikanske verden.
Store mannlige forfattere.
Store mannlige forfattere, kan vi komme inn på litt senere, for det jo interessant da, det jo bare menn av en viss type som en del av Haya-gjengen her, men det jo mye prat da, I denne lanseringen om at det liksom en slags sånn, Rushdie viser at diktningen rik og fantasien grenseløs. Det jo liksom kanskje det som inngangen før man begynner å lese Victory City.
Men at fantasien grenseløs, det jo Rushdies store poeng, helt fra han debuterer. Han ja. Jo den fantasirike, eventyrlige forfatteren som ser på vår verden I dag ved å bruke eventyr og myter.
Ja, ja, absolutt. Så det han gjør I denne romanen da, han har for så vidt brukt noen virkelige rammer. Det rammer jeg ikke kan noe om, så jeg skal ikke begi meg ut på noen større fortolkninger, men han har brukt et historisk indisk rike, en bystat på en måte, som han har fylt med en veldig rik og hva skal jeg si da, fantastisk fantasi. Han har, altså boka da, den utgir seg for å være gjenfortellingen. Dette jo selvfølgelig noen lag, vi har snakket før om postmodernisten Rushdie, som liker å leke med alle disse fortellerposisjonene og sånn. Det en slags samtidig gjenforteller, men han gjenforteller et gjenfunnet manuskript, skrevet på sanskrit, og skrevet mellom 1300-tallet og 1500-tallet. Og dette manuskriptet har da liksom vært tapt og glemt, og handler om dette riket da, som reiser seg sør for elven Krishna på det indiske subkontinentet, og blir rikt og mektig og stort I løpet av 200 år, og til slutt faller. Så det liksom en hel historie med begynnelse, midte og slutt. Mm. Og det spesielle at den som har skrevet dette opprinnelige manuskriptet, som altså har vært på sanskrit, det en kvinne som heter Pampa Campana, som var guddommelig inspirert, og som har skapt denne byen og dette riket. Så det liksom grunnlaget, da, og det det som Victory City, da.
Dette riket som en slags imperium.
Det blir et stort imperium.
Mm. To spørsmål. Det ene at jeg føler meg fullstendig hensatt til 1980-tallet igjen, og den postmoderne litteraturen, de forsvunne manuskriptene som peker frem og tilbake i historien. Det jo
det med god
grunn. Som å lese Calvino eller Umberto Eco eller Salman Rushdie selv på den tiden.
Absolutt. Han kanskje, han har kastet av seg noen av de mest sånn... hva skal jeg si, det viltre, kaleidoskopiske fortellerposisjonen og grepene. For eksempel i sataniske vers som vi har snakket om denne podcasten flere ganger, så skal det jo rett og slett litt til. Og bare det å følge med på hvor man altså hvilket rom utspiller dette seg i, hvilken verden, hvilken tid, det hopper og danser av gårde. Her nok strukturen, til tross for dette narrative byggverket, mer konvensjonell. Det rett og slett ikke vanskelig å følge med. Det ikke en tung bok å lese. Den ikke veldig... stilistisk eller liksom fortellerteknisk krevende å møte, men likevel, de rammene ligger jo der. Det lukter jo 80-tallet lang vei, og det jo for så vidt ikke noe dårlig lukt det, så det greit for meg.
men som du skriver i anmeldelsen din, i disse postmoderne lekende romanene, så det jo selvfølgelig lek mellom fiksjon og virkelighet det kjernen, men de jo gjerne ofte sånn at de leker også med den fiksjonelle karakteren, og det mye sånt som pleier å stå først i romanen, sånn, denne fiksjonen tilsiktet og ligner på virkeligheten, og altså, alt sånt om representasjon, hva som forholdet mellom fiksjon og virkelighet, ofte veldig mye sånn metakommentert i denne type romaner.
Ja, ikke sant? De kødder med parateksten ofte, da, som vi kaller det i litteraturvitenskapen, ikke sant?
Ja, veldig, det var veldig teknisk, akademisk begrep.
Ja, enten om man liksom fyller på med fotnoter, eller om man gjør som Dave Eggers gjorde en gang, og splitter en roman i to, ikke sant? Så du kan lese den bakfra eller forfra. Du kan ofte tulle med kolofonen, da, altså denne siden som rett etter titelbladet, og som i hvert fall i engelskspråklige utgivelser også inneholder en sånn juridisk et juridisk forbehold, en disclaimer om at verket fiktivt og at alle likheter med virkeligheten tilfeldige, alle hendelser, personer og ditt og datt et produkt av dikterens fantasi og så videre. Og det lekte man jo mye med i særlig amerikansk litteratur for noen ti år siden. Det som slo meg da jeg begynte å lese denne boka her og kom til kolofonen da, som jeg må si jeg nesten aldri stopper opp ved, var at her det en helt alminnelig sånn formulering om at Victory City is a work of fiction. Alt et produkt av dikterens fantasi og så videre. Men for Rushdie nå, så jo ikke det noe tilforlatelig ting, ikke sant? Flere titals mennesker har jo mistet livet på grunn av det brennbare spørsmålet om forholdet mellom fiksjon og virkelighet I Rushdies litteratur tidligere. Han har selv da for et halvt år siden bare opplevd et helt utrolig brutalt knivangrep, knivstukket 17 ganger, endte opp med å bli blindet og miste føleligheten I en arm eller hånd. Så det var liksom som den der kolofonforbeholdet fulgte meg gjennom lesningen, altså Victory City is a work of fiction. Og det
Jeg blir litt sånn, når det står det, at det blir som å si sånn, ikke tenk på en rosa krokodille, så tenker man bare på det hele tiden, og at her blir det sånn
fiksjonsordet. Ja, særlig hvis du ser for deg, liksom Ayatollah Khomeini ber deg om å ikke tenke på en rosa krokodille, da.
Ja.
Så det fulgte på en måte lesningen på to nivåer, vil jeg si. På det mest banale nivået, så det jo at man begynner å lete noe jævlig etter virkelighetseffekter og virkelighetsforbindelser og sånne ting. Det bare helt tilfølgelig, det kan være sånn banale ting, ikke sant? At et naborike til dette Bisnaga, som det fantastiske, mektige imperiet I romanen, der tror de på én gud, altså vi skjønner at de muslimer da, og de har et vokterråd. Og det bare en setning, men jeg tenker, virkelig skal han gå løs på Iran nå, liksom?
Ikke sant, det jo vokterådet I Iran, og da begynner man jo å tenke med en gang, dette en allegori for de som har vært ute etter han I alle disse årene?
Ikke sant, den tanken presser seg på, men det jo ett nivå. Det andre nivået at begrepet fiksjon et veldig sentralt tema I fortellingen om denne kvinnen som guddommelig inspirert. Fordi hun jo selvfølgelig en dikter, dette manuskriptet som vi får gjenfortalt, som vi ikke får se på en måte, men vi får det gjenfortalt. Det jo hennes ord, og det veldig tydelig for oss at dette et stykke litteratur av høy kvalitet, selv om det selvfølgelig diktet opp. Og for det andre så hennes skapekraft, hun jo, hun den som grunnlegger den store byen som blir på en måte hjertet I imperiet. Og det gjør hun ved å gi noen frø til bystatens første konge, som sår disse frøene på en utrolig gold liksom slette. Og frøene, der vokser det ikke korn eller sesamfrø eller hva det nå skulle være. Det vokser opp en by, rett og slett. Så hun har altså skapt en by ut av ingenting. Og det krever ikke all verdens tankekraft da, å overføre det til det litteraturen gjør, altså skape noe stort og helhetlig, en hel verden, ut av ingenting. Vi skjønner at det liksom den poetiske skapegjerningen som I spill. Og så, interessant, hvis vi skal gå helt inn på fiksjonsbegrepet, så det sånn at den første dagen I dette riket, så alle bygningene, de fantastiske og fullstendige, og det ikke noe mer å pusse på der. Men menneskene som fyller gatene, de jo voksne og barn og soldater og ditt og datt, men alle som spebarn. De går rundt, de tumler rundt, de har liksom ikke noe språk, de har ingen kognitive ferdigheter til synlatende. De liksom spebarn som tumler rundt. Og så kan hun da, altså Rushdie skriver, eller gjenfortelleren forteller, at her solution was fiction. Så det til og med ordet fiction brukes, som jo veldig anakronistisk når vi snakker om 1300-tallet. Men det hun gjør da å viske historier til dem. Hun gir dem deres livshistorier. Hun gir byen en historie. Hun dikter opp verden, så hun skaper et slags reisverk, ikke sant? Og så fyller hun det ut med historier. Så fiksjon jo også et veldig viktig tema I fortellingen, og derfor så synes jeg denne her kolofonens påstand om at romanen fiksjon fulgte lesningen på veldig, veldig, for meg, veldig interessante måter.
Mm. Så disse menneskene, de alle sammen som en sånn tabula rasa, da, som helt blankt, det ligger ikke noe former der fra før, og de blir bare formet av fiksjon.
Yes, og det beskrives veldig fint, altså Rushdie har jo et veldig flott språk for hva skal jeg si, altså mangfold av fortellinger og historier og liksom relasjoner og så videre. Så det veldig fint beskrevet I romanen hvordan det går fra å være liksom et sted med bare tomsinger som tjomser rundt og smeller inn I hverandre, til å bli liksom en rik vev av historier. Det vel det han kanskje mest kjent for også, ikke sant? Å skape og tenke over betydningen av en sånn vev av fortellinger.
Mm. Men når man lager sånne fiktive imperier, og man legger ting til andre tider og sånn, da det jo, som oftest så tenker man jo at det gjør man for å peke på noe I samtiden. Mm. Et moderne imperie som blir bygget og skal falle. Det brittiske imperiet, det amerikanske imperiet? Mm. Vesten, det noe sånt politisk, allegorisk nivå til dette imperiet her?
Altså, hvis Rushdie har skrevet dette som noe sånn kommentar til indisk historie, så må jeg pent henvise til noen som kan noe om indisk historie. Men hvis man leter etter mer allmenne overføringer til vår tid, så finner man det. Altså, dette jo et rike hvor den mektigste personen I realiteten, selv om regentene til enhver tid konger, jo en kvinne, altså Pampa Campana har jo skapt denne byen, hun byens mor, og hun dronning tre ganger, hun gifter seg med tre av kongene I dette rikets historie, og de jo på en måte hentet fra den ekte historien om dette riket, de kongene. Men hun selvfølgelig diktet opp, og alt bestemmes på en måte av hennes historie, og hun vil at kvinner skal være like viktige som menn, Så hun kjemper hele tiden mot sånn patriarkalsk reaksjon, liksom. Det kan man jo tenke at ja, det jo en herlig likestillingshistorie eller noe sånt nå.
Så det en matriarkathistorie da, eller som et sånt?
Ja, det vel
hvertfall... En motvekt
til patriarkatet? Ja, det vel en motvekt, og at liksom, matriarkalske og patriarkalske krefter står mot hverandre, kan man si. Og så får hun noen sånne ekskurser, for eksempel så blir hun henvist til et slags eksil, Hun blir veldig gammel, hun blir 250 år gammel, det en viktig del av fortellingen. Hun liker nemlig ikke å bli 250 år gammel. Hun sørger mye over at alle menneskene hun elsker, for eksempel, skal hun overleve og se dem dø, for eksempel sine egne barn. Men I hennes eksil så hun I en skog, en fortryllet skog, som også, som et rent matriarkat av kvinneskog. Og denne skogen ble truet av noen liksom mytologiske rosa aper som gjerne vil ha ressursene der og, og gå frem med gjenkjennelige sånne machiavelliske triks.
Mm, der kan man også, apemenn?
Ja, ikke sant. Så har man det gående da. Og det her jo dritkjedelig. Hvem bryr seg? Dette utrolig sånn, det jo en besyngelse også, sånn pluralisme og toleranse for andre religioner som preget dette riket for øvrig da.
Men, det så kjedelig da, Bernhard Ellefsen?
Ja, altså, det i hvert fall ikke noe som, det jo ikke kjedelig i den forstand at man ikke ønsker seg det. Men hvis man ønsker seg spørsmål man ikke har stilt før, eller tanker som, som kanskje skyver på noe I ens eget perspektiv, så, så har det vel ikke all verdens å utrette. Så det blir denne tänkningen om fiktion alltså den diktade byen som reises upp från det golde slättelandet som är som ut alltså motorn I romans tankkraft och det det är där det står och faller om det är nok tänker jag och det är ju också en ting som är helt omöjligt att läsa ut av de alltså läsa utan kontexten ikke sant för fri fantasi vel og bra, og det også lett å juble for, men det har jo kostet Rushdie mye, ikke sant? Mer enn de fleste andre. Så det får jo et annet trykk, kan man si da, her, enn hos andre forfattere, hvor man nok ville synes det var I overkant, sånn mildt og snilt.
Ja, her må vi jo stille spørsmålet, det egentlig bra? Nå det jo sånn at Rushdie I sin tidlige karriere var jo han en veldig kritikerrost forfatter, og det samme gjelder jo sataniske vers, før det ble en politisk kontrovers, så fikk han veldig gode kritikker og ble nominert til litterære priser. De senere tiårene så har vel, det har vært mye negativt også rundt bøkene hans da. Altså man imponert over at han har klart å fortsette, at han ikke har på en måte endret på sin litterære innstilling etter at han dessverre da har blitt et symbol på ytringsfrihet, veldig ufrivillig. Men samtidig så har vel de fleste ment at intensiteten og kraften I selve skrivinga ikke nødvendigvis der den var, men hvordan det nå?
Ja, det jo som du har skrevet en liten kommentar I Ukas avis om denne konteksten og sier at han en slags ufrivillig Voltaire-statue. Det jo en nesten umulig utsagnsposisjon for en forfatter, kan man forestille seg. Det jo lammende å skulle være et sånt vandrende symbol på opplysningstidens idealer.
Jo, ytringsfrihetens ridder I
Hva slags frihet til å dikte eller tenke gir det da? Veldig lite. Og jeg må si at jeg har vært utrolig lei av Rushdie. Hans romaner de siste 20 årene har interessert meg fint lite, og jeg har synes han har vært så irriterende å lese at jeg ikke bare liksom synes det har vært ufarlig, men direkte svulstig og bare too much. Nå synes jeg I hvert fall ikke det. Altså, det ikke irriterende lesning dette, tvert imot, som en sånn, et eventyr. Fungerer det veldig bra. Jeg skulle ønske boka var lenger, ettersett. Den jo ikke så veldig lang til han å være, 350 sider. Han kunne godt ha smelt på 200 sider til for meg. Det en sånn oppslukende leseropplevelse. Det så bra som man var på 80-tallet? Absolutt ikke. Ikke I nærheten. Og det under lesningen her I hvert fall, så tenker jeg jo at det skyldes at han hadde jo denne evnen til store, fantastiske litterære konstruksjoner, det har han alltid hatt, men han hadde også et emne. Han var rett og slett en minoritetsforfatter, og minoritetsidentiteten var hans emne. Og det jo ikke noe lite emne, det et av litteraturens aller fremste emner.
Og han, det jo kanskje der han har hatt mest å si da, I brittisk litteratur, særlig I brittisk samfunn, siden han var en av de første virkelig gode forfatterne som skrev om dette med å være fra det indiske subkontinentet og være innbygger I Storbritannia og stå I den skvisen her.
Ikke sant? Hans forfatterskap var startskuddet for en sånn enorm blomstring for forfattere med indisk eller pakistansk bakgrunn. Og vi har jo snakket om den norsk-pakistanske litteraturen, og det jo nærliggende å tenke at det går I hvert fall indirekte linjer fra Rushdies storhetstid og frem til den også I Norge. Så det var jo fantastisk, og det var utro, det var jo farlig. Dessverre så ble det farlig på noen andre måter også, men det hadde en enorm edge på 80-tallet. Han har jo mistet sitt emne, og man kan kanskje tenke at det tatt fra ham, fordi han har blitt denne Voltaire-statuen, men det gjør jo at Victory City også en mye mer forglemmelig roman. Hva gjør den, liksom, utover å tenke over fiksjonens mulighet, som jo selvfølgelig fantastisk hvis man stopper opp og tenker over det. Men når man vet at han har fått til så mye mer med det som verktøy, og med noe mer konkret og kanskje eksistensielt avgjørende for han som emne, så må man jo si at det fortsatt liksom en blek avskygning av det han var på sitt beste. Men det også, hva skal jeg si da, av det jeg har lest av Rushdie, som ikke på noen måte alt, så det på en måte det nest beste. Altså jeg synes han får til dette bedre her enn han har gjort I mellomtiden.
Mm. Mm. Men vi snakket jo om at ikke sant, tidligere var emnet hans det å være minoritetsforfatter, minoritetsinnbygger I det brittiske imperiet, men det noe feministisk over dette her, den her matriarkatfortellingen hans, eller hva det han holder på med der?
Ja, det har vel vært et spor hele veien, kvinner, og på litt ulike måter, fra sataniske vers og gjennom disse storslåtte fantasiene I mellomtiden til nå. Det vel ikke hans sterkeste side, kanskje, det veldig lett å rette feministisk kritikk mot disse bøkene. Nå synes jeg det ørlig tirann humørløst mot denne nye. Det hvis noen skal få lov til å være litt politisk ukorrekt, og det virkelig bare litt, så det røstig. Men det klart, kvinnen I denne romanen også da, nesten uten unntak slående vakre. Pampa Campana I tillegg den merkelige egenskapen at hun jo ikke eldes, så hun fortsetter jo å være smoking hot I 200 år, og det skjønnhet et veldig viktig trekk ved kvinnene, og ikke minst deres vellyst da, I en av hennes viktigste perioder som på en måte strateg I Bisnaga-riket, så lar hun offentlige bygninger og så videre utsmykke med liksom motiver fra Kamasutra og ja. Det liksom svært entusiastisk seksualitet som vanlig, og I en litt også sett vanlig tvist da, så har disse vakre damene, de har ikke noe problem med at mennene kan være litt lave og tykke og kanskje litt tynn I hår og sånn, det helt greit. Så det jo litt sånn Woody Allen-syndromet som gjør seg gjeldende. Så feminismen, jeg blir ikke noe veldig forarget over det her, men det klart noe feministisk budskap eller sånn av verdi finnes ikke I denne romanen I hvert fall.
Nei, for hvis jeg tenker tilbake på det med sataniske vers, så det jo sånn, I hvert fall som jeg husker det, så de mest oppskjøne scenene, og de scenene som har vakt mest anstøt, det scener der elementet fra Koranen blir satt I sammenheng med seksuelle scener. Mm. Og sånn som jeg husker det der, så det nettopp et feministisk poeng at Rushdies roman der sier at dette en religion skapt av gamle gubber. Det derfor det så jævlig streng når det gjelder hvordan kvinner skal gå kledd og at de skal være så ærbare og sette så mange grenser. Det sånn, jeg husker det, det jo ingen som har fått med seg det selvfølgelig av de som har blitt provosert av det. Men det noen likheter der? Det fortsatt dette...
Ja, kanskje på et sånn helt banalt nivå som påstand, men igjen så kommer det jo ikke I en roman som har en veldig interessant religionskritikk for eksempel. Så snarere føles det vel som at når kvinnelig energi eller kraft eller makt skal beskrives, så beskrives det gjennom en sånn feminine mystik på overdrive liksom. Så grunnleggende sett så tråkker han jo bare I bare. Her I hvert fall, fordi det klart, hun jo denne byens mor, hennes skjød spiller opp til flere roller I løpet av fortellingen, og selv om det kvinnelige soldater og så videre, så blir ikke det noen, hva skal jeg si da, noen utfordrende tanke på noe tidspunkt. Det litt for sånn karakteristisk middelalderende mann skal løfte fram kvinner, og da det ofte en underlig måte å løfte på, som først og fremst utmerker seg.
Det kan høres litt ut som Jonas Wergeland, Jan Kjærstads utmerkede romanhelt fra Forfører-trilogien. Mm. For I den trilogien så skal Jonas fortelle om hvordan han har blitt til, og det da gjennom alle kvinner han har vært sammen med. Og når han skal løfte fram hvor fantastisk viktige disse om de har vært politikere, eller idrettshelter, eller oppdagere, eller kunstnere, så det jo det viktigste han gjør med dem jo at han penetrerer dem med sin magiske penis, og der slik han kommer I kontakt da, med alle deres enestående kvaliteter.
Ja, og Kjærstad og Rushdie har vel noen av de samme styrkene og svakhetene kanskje da, og, og dessuten sikkert en del inspirasjon også den ene veien. Det litt, det faktisk litt tendenser til magisk penis her også. I hvert fall at det finnes en form for overføring av magiske evner eller makt eller krefter gjennom samleie. Og igjen, det helt greit for meg, men det ikke det som jeg liksom tar notater og tenker, jøss, dette var interessant, her var det noe å lære.
Nei, men det jo litt morsomt også. Jeg har jo alltid hatt sansen for Jonas Wergeland-fantasien I Jan Kjærstads romaner, I og med at det skiller seg såpass kraftig fra hvordan man vanligvis tenker romanen helt ut.
Ja, ja, men igjen da, det greit å... At seksuell overskridelse for eksempel ikke liksom pakkes inn I en sånn utrolig høflig budskap, det er bedre enn det motsatte. Så der det vel kanskje litt sånn tendenser til at det fortsatt noe sånn liv I Rushdies skriving utover denne avanserte og interessante og gode besyngelsen av fantasien. Altså, det fortsatt viktig med sex, og det funker greit nok, liksom.
For overdreven høflighet, det kunne jo kanskje fort blitt resultatet når man blir utsatt for sånt massiv press som man har blitt. Helt I starten så prøvde jo også Rushdie et par ganger å se om det ville hjelpe å legge seg flat og være litt mer imøtekommende og få kritikken, men det hjalp jo ikke I det hele tatt, og det vel et spor han har lagt fra seg.
Ja, og det vel også en konsekvens av at det var aldri det som var poenget for de som, som gikk løs på han heller. Altså boka Sataniske vers var et påskudd, ikke noe sånn budskap de hadde finlest og stilte seg kritisk til substansen I. Det en anledning til å mobilisere til global religiøs fundamentalisme. Så det hjelper jo ikke hva Rushdie gjør, og det har han helt sikkert for lengst forstått. Men jeg ser at han har åpnet for at han kanskje også vil skrive om selve knivangrepet, men I en annen form, han har jo skrevet en bok som heter Josef Anton, så hvor han går mer direkte løs på livet under fatvann. Det en memoarbok riktig nok I Rushdies tapning, men det det, og det kan han jo gjøre. Nå også, og det vil helt sikkert bli veldig interessant, men denne boken her jo mer at hans litteratur som sikkert eksistensielt avgjørende for han, det ikke noe, jeg tror ikke hans besyngelse av fantasien for han noe sånn uskyldig høflig affære, det kan bli det litt for leseren, men her det vel det som liksom triumferer, altså jeg uansett hva dere sier, jeg skriver en Rushdie-roman.
Ja, han sier jo I et intervju I New Yorker denne uka, som gjort av sjefredaktøren David Remnick, at han vurderer å skrive, som du sa, en bok om knivangrepet, og da skal han ikke skrive I en sånn kaleidoskopisk, mangefasettert form. Da skal han for en gang skyld ta ordet selv og snakke I jeg-form, I en enkel, rett fram bok, sier han.
Ja, det vel... på en måte nærliggende konklusjon, det når man selv har fått kniven I kroppen, da det ikke noe andre enn jeg som kan fortelle, så det ville vært veldig, veldig interessant, og vi burde også anbefale dette intervjuet med David Remnick, det er veldig, veldig interessant å høre hva Rushdie tenker nå.
Ja, og så kan vi også, som vi pleier å gjøre, anbefale Kenan Maliks bok om Rushdie-affæren, for de som vil ha ikke bare Rushdies perspektiv, men hele den politiske konteksten, og hvorfor dette ble en så stor sak, som har veldig lite med litteratur å gjøre, og veldig mye med politikk og innrikspolitikk I Iran å gjøre.
Ja, det kan ikke anbefales ofte nok. Den heter, på norsk heter den Fra fatwa til jihad. Det handler om Rushdie-affæren, og så den utgitt I en oppdatert utgave på engelsk I 2012, hvor han også trekker linjen da, I utgangspunktet var jo linjen trukket fra fatvannet gjennom til Mohammed-karikaturene. I den oppdaterte versjonen så får han også med seg angrepet på Charlie Hebdo. Så det jo en fantastisk analyse som utrolig verdifull. Ja, her på tampen så må vi ha litt sånn housekeeping, som jeg hørte heter I amerikanske podcaster. Denne podcasten har jo på en måte bare en forutsetning, Anne, det at vi har lest noe, det har vi ofte, og så at vi begge på jobb. Nå skal du ha litt permisjon, så det betyr at podcasten må ta en pause siden en av to forutsetninger ikke blir møtt I de neste månedene.
Det stemmer, Bernhard. Nå skal jeg ha permisjon frem til sommerferien. Ja. Og så kommer jeg tilbake I starten av august, og da ser jeg det her ved mikrofonen.
Og I mellomtiden skal du vel kanskje ikke bare ha ferie. Hva er permisjonen for?
Nei, det blir vel en bok da.
da må jeg spørre, hva handler boken om?
Det får vi se om vi kan komme tilbake til når vi tilbake senere.
Det veldig bra. Så da blir det altså en pause I podcasten vår, men vi... har boksider, boknyhetsbrev og fullt trøkk på alt annet I mellomtiden som man jo særlig kan følge på morgenbladet.no man så kan abonnere på avisa som vi håper du vil gjøre og så snakkes vi igjen neste gang Anne, takk for praten